mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na Elobeli Eye. Mpuku ila mupe ibula mpu ibula muna banso na linaka na biso linene ya Sango na Lokota la Lingala. Wuto Studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bukuse nini tuzali na yangu na Sango ya mukili ya lelo. Mbula matari ya tsika ya ekolo Kongo Demokratike e kambami na Judith Suminwa ebimisami wuto lobilo leki sanza mitano sima na boponami ya Felix Tshisekedi bo mokonzi ya ekolo opo akoba kukamba ekolo mbala ya mibale e lekisipe pene na sanza mibale sima na bochami ya Judith Suminwa nini baimboka balobi pona yango.
Tout le monde arrêté en mingi pour conformer au gouvernement. Pour ça, la population, ils ont juste, bah, conjo, bah, cotiste, comme, bah, ministre, bah, t'as la mingi, mingi, ma cambo, ils ont retrouvé sa population congolaise.
Human Rights Watch, le colapé ma bongisi, ma susu, ba pamelindenge, ba ike na bato, ba mekaki ko koi sa bo konzi, ko le kamposo, moko si kanakincha sa, ba bo mamaki, na bozangi ko sambi sama, pe monyo kolio, ba susu bazwaki, mo sali wabino, a kotuna mo kambi, ya Commission Nationale des Droits de l'Homme, to misala mi amboka, po na makoki ma bomoto, Paul Sapo.
Tosito jura na ba constitution na biso soki olingi kozwa pouvoir zwa pouvoir wana na ndenge ke okokende maponami kosa la compétition électorale.
Na linaka na biso lokole Antoine Roger Bulamba kosulula bongo na mosali masanoto artiste comédien Jean Chaka Chipamba a kolobela bongo mosala mwayipe bosenga ya politiki ya makasi pona mailatali toki na ikolo Congo Demokratike. Makambo maimanso tokokende na bolei nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mbula matari ya sika tambwisami na mama ministra wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Judith Suminwa sakolami wuto lobi luleki topepo butubo leki sanza mitano sima na elunga ya Felix Tshisekedi bo mokonzi ya ekolo pona akoba kukamba ya ngumbala ya mibale pe sanza mibale sima na boti ya mi ya mokambi ya sika ya mbula matari bato tukumitano na minei bazali na mbula matari ya sika na bokeseni ya mbula matari eleki ezalaki na bango tukumitano na sambo baike na ba ministre ba longwe lokola Christophe Lutundula oyo akitani na Thérèse Kayikwamba Wagner na ebonga ya ministre ya mambi ya bapaya Peter Kazadi ya mambi mantei oyo atiki ebonga na Jacquemain Shabani pe Nicolas Kazadi ya finance a landami na Dudu Fomba Rose Mutombo ya misala ya Simbo a tikili bongo ebonga na ina Constant Mutamba F Bazaiba ya environnement to libanda ya Bomoi na Patrick Muyaya ya Sangope Molobeli ya Mbula Matari bazali kati na baye ba tikali na bibonga bya bango Jean-Pierre Bemba a longwe na bubate li ekolo e pesa misika na Gi Kabongo mwa di invita pe a komi na transport nzela pe désenclavement basi zumi na mwambe bazali kati na mbula matari eye mokolo mwa bovandi sami ya mbula matari mwangu mupesami nanute kasi makambo maike mazali kozela yango lokola bitumba na monili ya mboka mingi mingi ya ba M23 ba ye Kinshasa ifundaka kopesa mama boko na Rwanda bozangi misala bo baby sami tope bomemi ya ekonomi ya mboka na makambo ya likolo pe talo ya biloko makambo masusu pe mazali bongo na bongo bobi misami ya mbula matari yango busalami mikolo zomi sima na bato baike ba mekaki kukweisa bo konzi lokola ba kambi ba mampinga maikolo Kongo Demokratika ba sakola ki yango. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique zui mokano lelo ya kotia na esika misala mikotala bosenga ya procureur général ya cour ya cassation opona bobandi bwa bolukuliki likolo na Nicolas Kazadi ministre ya finance to ya mambi ya misolo ya mbula matari elongwe oyo akomi mokeli mibeko na ministre ya mbula matari ya développement rural ya mbula matari elongwe pona likambo l'Italie bo matisi talo ya biloko na ba facture po na ba lampadaire tope mwinda ya balabala na mabulu ya kotimola po na mai ya komela ezalaki ezali mokano mwayambo ya suku yanse ya ndako ya bokeli mibeko ezisima na boponami ya Vital Kamere bomo kambi na yango poso moye procureur général ya cour ya cassation Firmin Mbonde asengaki uta mokolo mwa tukumi bale ya sambo ya sanza ya sanza ya mini yeleki bufungulami ya boyoki ba ministre baye pona likambuli yango. Bakambi babi yamba ya beni bandimi kusala pona kimia izunga na esika iyi na ituka ya Nord-Kivu. Basakoli yango sima na bokuta ni bwa bango lubi na bokambami ya misala mia politiki ya MONUSCO, misala mia buiki si kimia makasi ya ONU na ikolo Congo demokratika. Bayuka ni pona kula de latina ya bitumba na esika iye. Na Afrika ya ngele, kolika bato baponi milion tukumi bale na sambo bazela maki na maponami mabakeli mibeko lelo ANC lingomba ya politiki ilizali na bokondi uto kolika mibu tukumi satu ezali kuluka kotikala na bokondi kasi maponami mango mawele la mipenza bisika biike bia maponami bifungula kibikuke bia yango si manantango kolanda misalam ya maponami ma ekolo eye president Cyril Ramaphosa nami Butuku sambo na moko alobaki na nabi mwemwe na mbebo uta soweto epai aponaki ete tembe ezali soki mokete pona ilunga ya ANC mokambi ya lingomba ya yambo ya opposition DA John Stephen Noinzen azongisaki na ngambo na ye ete ekomi eleko ya sika na mboka eye. Awa na ekolo Amerika mokonzi oyo azali na ebonga demokrat Joe Biden na mbanda wa ye mokonzi ya kala republikan Donald Trump bazali ko beta ntangwa bango babale po iti ba yindo bako kakopona bango na mapona mima mokonzi ya mboka makosalema na sanza ya zomi na moko ya suka na mobu moye. Na New York Donald Trump alobaki na baponi iti ba yi Amerika bako zwabola musoki ya ponami ata langi ya loposo na bango ezali nini. Na ngambo na ye Joe Biden na ayebisaki ba bundi ba makoki ba mwana mboka na Michigan eti ba ya Amerika banso ba lakisami bilungi na ndako ya musala mwayi makambo centre de recherche Pew ebimisi malakisi eti mposa ya makasi ya ba ya Amerika ezali bobongoli ya ndenge ya malamu ya kilasi pe boyiki si makasi kasi ya nkita ya mboka. Donald Trump alaki ko pesa biyano na makambo mayi. Biden pe na ngambo na ye alobi ete Trump Donald Trump akangela ka bato kanda pe akonyukula bayindo soki aponami. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobili eye edi sango. Mbula matari ya sika kambami na Judith Suminwa na ekolo Congo demokratike bimisami uto butubuliki sanza mitano sima na boponami ya Felix Tshisekedi bomo konzi ya ekolo mpo akoba kukamba ekolo mbala ya mibale edikisipe pene na sanza mibale sima na butiami ya Judith Suminwa bomo kambi na yango nini baimbo kabalobi po na yango sango yango na André Ndambi uta Kinshasa.
Mbula matari ya Judith Suminwa tuluka e uti komona mwinda ya mokolo na ngonga ya yambo lelo mokolo ya misato ba ministre tukumi bale na minei na kati ya tukumi tano na minei ba ibazali na ekipi ya ministre wa ya Mbujili Tsuminwa. Bavandi ya Kinshasa balakisi elike na bango na mbula matai ya sika tango bazali kozela babilembo biko muna na mpemi salam ya makasi. Toyo kaboko na bavandi ba Kinshasa, Robert Lulengo na Danin Tambwe.
Deja ifo ko loba ke to zumo retard mingi pona conformer gouvernement oyo. Alors ba posa ya population eza juste ke ba konzo ba kotisika comme ba ministre bata la mingi makambo eza ko tungisa population congolaise. Précisément makambo tali dollar makambo tali sécurité vraiment pas la cité car la ngwana mais battante et ça vraiment ébélé et que tout et la bango ba mema changement moko et que à la fin tout le bac gouvernement et ça vraiment il y a solo gouvernement il y a compétences professionnelles et puis tout le monde a vraiment ba technocrate au moment Mama Touluka abanda qui vraiment kolobela vraiment.
Il y a liboso to sepelina nous après sans ami balé gouvernement ikeyi na kobima. To sepeli to tondi elisusu. Loko la gouvernement oyo ebimi lo lenge babanda ki koloba na lopoto l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ou soit la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc attente na biso po na gouvernement oyo ezaliete po sa ya bana mboka ekene na kokokisama na plan social, plan sécuritaire, ya kati ya mboka na biso ete makambu ebonga ba attente oyo population azali kokozela esala malolenge oyo population azali kosenga ezala te ke gouvernement oyo ya lisusu kobakisa pasi likolo ya pasi oyo euti koleka na gouvernement ya kala.
Pona bayi opposition ezali mpula matai eyebotami na lipaso to césarienne pe bolamu bwa bana mboka bozali te na yango toyoka prince epenge mulobeli ya lamuka.
To constate biso banso ete 2 mois après nomination na ye madame Judith Tuluka auti kobota gouvernement na ye na césarienne mais ce qui total gouvernement yango malamu elongi na yango pe bato ba composé yango eloko moko te ko iko justifier douleur ya fantima pe blocage oyo tomona ki awa pambate bilongi ya kalaka gande bazongisi na ba probleme na yango pe bilongi ya sikao bache ezayo beka pona ko sepesa Felix Tshisekedi tali lolenga IDPS azui ba ministère régalien nyoso ya lo bena explika ka obe ya ko Jean Falanga donc peuple loko ya kozana kati wana ya lite tango nyoso bazwaki oba blokaki mboka mobimba yalako bepo na IDP salinga ki arikipe ba ministere ya minene pwete ali ya malamu donc na kati ya gouvernement ou talibilonga bato yiwana ukumona ete intere ya peuple e alite.
Emani Djoko mukambi ya bilenge ya IDP lingomba ya mukundi ya mboka Felix Tshisekedi ye apesi lungunya na mukundi ya mboka pe asengi na mbula matari ya sika kusala mosala malamu pona mboka ekende liboso. Toyoka Emani Djoko.
Ezali likamoka malamu pona mboka na biso po mboka esengeli kende liboso tango ezali elema moko eza tre sacré ifoko tambola na tango nde bato balobaka le temps c'est de l'argent et topesi lungunya na chef de l'état na ndenge ya bimisi gouvernement et puis koloba na mbala moko ki bato ba mi lokola bato ya mamba ya gouvernement ba ete ndipso to lobaka na IDPS être cadre c'est une charge et non un privilège donc ni koloba ete bango bazunde mokumba ya kosala pona mboka ekiliboso ya kolamusa makambo parce que peuple congolais a besoin ya résultat peuple congolais a besoin ya développement peuple congolais a besoin social et vanda malam donc voilà obstrui koloba pour na sortir gouvernement ou italici te bitenyo so tamboka ezali na kati na yango ba tu ya bitenyo so mboka electivement gouvernement Mamoko et Tali Bongo, les Ali Bongo, toutes les provinces et la République, les Ali Bongo représentés, donc gouvernement Malamu, Makasi, et Bato Bazomi Kunani Tolobiawa, Basalam Salapo, Nalukumu, Yamboka.
Mikakatanu Mingi Mizali Kozela Ministre ou Mbujili Tsuminwa dans pays équipe Inaye, Kati Nayango Bokengi na Est Yamboka. Tano ya bobongo limosolo na dola e ezali kotia lolenge ya bato kobika na kokoso bokeli misala mpe bozungisi ya bilanga. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Human Rights Watch lokola pe mabongisi masusu bazali kupamela ndenge baiki na bato bamekaki kokwisa bokonzi koleka mposo moko sika na Kinshasa babomamaki na bozangi kosambisa mape monyokolo basusu bazwaki. Mosali wa bino atunaki mokambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme ya Ecole Congo Démocratique to misala ya mboka mpona makoki ba momoto na Ecole Congo Démocratique Paul Nsaputeo Kabiyano apesa.
Biso tolobi boye tozali pe na mawa ya komona ke kelke personne bakufi na makambo esalami mpona kokweisa regime oyo ezali en place ba institution oyo ezali en place na minduki alors que tosito jura na ba constitution na biso que soki olingi kozwa pouvoir, zwa pouvoir wana, na ndenge ke okokende maponami, kosa la compétition électorale. Donc, soki organisation ya société civile, human rights, ndenge alobi, bon, ezali mosala na bango, mais tozo zela, et que procès salama na bao yo bakangi pour droit et triompher toye ba vérité qu'est-ce qui s'est passé pour to vivre tentative ya coup d'état wana et sali conséquence mingi liberté ya bato ezala ki ya kokangama moyen ya kosurkile na place wana lisusu ezalite et sika tentative wana et salama ki.
Donc, bongo ataba salaki mbeba ya mnene bongo ba mbilili etambuli human rights ezoloba yango batu mosusu bazobomba bango na mai bazomeko kima baza na miduki te bakoki kokanga bango te bakoki ko ndenge pe banyokoli pe bamosusu pe bamosusu babomi bango bisika mosusu ba video eza ebele human rights elobi yango.
Non, ba video ezali ebele mais il faut sikoyo enquête et révéler biso qu'est-ce qui s'est passé au juste. Parce que bakanga ki misusu, otomona ki na ba video misusu, bazaki tolo pamba, tout ça. Mais batwango, tomona ki bango pe, bazala ki na batenu, bazala ki na minduki, baganga ki, bakriya ki.
Nyamonde fale kuboma bango?
Non, babomi combien? Yo koko lo combien babomi?
Gouvernement le baki, makansi minei, me tomoni ba misusu wana na ba mai na manani batangi bangote.
Mais oui, Bakangi, oui. Bon, c'est ça, ce que je dis. Nazali, membre de la commission d'enquête, te. Oh, yobaso, lobake babomi, batwe, bele, bele, c'est possible. Bon, mais il faut enquête, et salama. Il faut que batongo, tout le monde a qui bango. Bazaki en uniforme militaire. Naminduki, Baganga ki. Il faut si koyo, enquête, et salama, vérité, et bima. Misoto kozala, et kenge. Il ne faut pas seulement. Human Rights Watch est-ce qu'à l'objet que babomi bat combien? C'est ça. Et bon, ils ont le rôle mingi mingi ba organisation ya droits de l'homme au niveau international, ba lobaka et tout ça. Mais maintenant, il faut que le gouvernement ait ça l'enquête et bisabiso tribunaux et bisabiso dégâts et zala kindenge ni.
Bongo siko itu kwa kupesa mina batu wana bazwa ki mitindo ya bakonzito nini. Po bango, kwa hivyo msuzo ata ulire kwa mkonza lupe kisa mazubo makaka.
Ben, ekute, soko zana situasyon denge wana umoni ke batu bazali anfasi bazali na mindu kitosa. Ilfo...
Bazali na mindu kite na mai.
Makasi, oui, men, esika makambo ane salami sima ya pale de la nation. Mais si Maya parlait de la nation, il y a le fleuve, il y a les marécages. Batouana, Ndenge Tozo Yoka, Balongola qui ba uniforme na bango mbango mbango, po bakima, bakende, côté à Brazzaville, bakatsa Brazzaville. Alors, basi Balongola qui, bilamba ya militaire, oh, balata qui, neti mwana ya moko, yo bazaku identifié, kazali mwana ya Christian. Malanga, mais Azala qui en tenue militaire n'a pas l'air de la nation. Mais au moment où bakanga kibango azala kili sosa anteni militaire te. Ba teni militaire ba lokota kiango ba yeko ko sangisango na ba oyo ba bakangami oyo bazana asigoyo na maboko ya service
matendo mingi matendo mingi tango nafisa penza mingi te matendo mingi mwana mboka Paul Nsapu
merci matendo mingi
Paul Nsapu mukambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme Tomi Salami ya mboka po na makoki mabumoto sika ikumi tango ya linaka na biso lokole Antoine Roger Bulamba asululi bongo na Mosali Masano to artiste comédien Jean Chakati Pamba Jean Chakati Pamba alobeli Mosala Mwayi pe bosenga ya politiki ya makasi pona maimatali ntoki na ekolo Congo Démocratique tolanda
Jean-Chaka Chipamba matondo mingi pona ngonga oyozwi ya kusolana biso lolaka la Amerika ozali moto munene na mondo ya culture kuna na ekolo Congo Démocratique ekuri maloba ezali lingomba teatral moko yo eyebani banda kala banda ba ane nalingi yo mekako lobela biso na experience na yo moko Jean-Chaka Chipamba na ndenge ozali kosala meme kamo bevenement oyo ozali ko programmer pona ngonga Nicolo oyo ezali koya toyebana no nini ezali na mutu ya Jean-Chaka Chipamba eloko nini ezali kosala pona ko continuer musala na ya ko promouvoir culture na ekolo Congo Démocratique
Je veux écrire à l'oba et j'ai dit sanga et sanga la question ça qui dit sur la compagnie Misatu au départ les gens qui Malaika théâtre Malaika ya Mutombo Bwichi théâtre Lokombe ya Chisungu Kalomba et puis Baoba ya Ngai Moko to sanga ni bino dit sur Misatu to ziba initial ya ba compagnie la biso ma Malaika lo Lokombe ba Baoba et sangi sa no pisi maloba En même temps, Maloba Ezali, Pona Batubayedi, Linga Late, Ezali, la parole, quoi. La parole. Bon, voilà. C'était l'écurie de la parole. Voilà. Depuis, on est opérationnel depuis 88. Donc, le 28 décembre 88, il est au Bimaki. Pour ça, il y a un festival Mokoto Bengatango, Festival International de l'Acteur. Kobanda qui est depuis l'année 90. Il est là, bon, il connaît très très bah, moment où je suis là qui a monté, vu ma partenaire qui m'a vraiment ressuscité, et puis je suis là qui a été pour une situation qui permet de faire ce tout ça qui a monté. Voilà, mais l'année prochaine, je vais préparer une 13e édition et un Festival International de l'Acteur.
Festival International de l'Acteur, est-ce qu'elle est chaque année?
Non, chaque deux ans.
Chaque deux ans.
L'année passée, tout ça, là, quand on était, tu vois, normalement, tout ça, quand on est décembre. Le coup, là, bah, élection, on est vécu, vraiment, tout ça, il va tenir une salima. Alors, faire, comme ça, bah, pas, il y a, maintenant, on a besoin de faire une élection, on a la turbulence, là, tout le monde a qui a un examen à des prix, là. Il y a un autre temps, là, qui a un autre, l'année passée, tout le monde a récupéré un mois, là.
Wow. Ah, ok. Tango lobi ekri maloba bozali ya lisanga, mais yomoko nanu Jean-Chaka Chipamba, oyo zali kosala en terme personnel. Yebisa biso mabongisi nino zo lengela pona biso pona mikolo oyo to mikolo zali koya.
Bon, ça fait pratiquement une année, il y a fait deux ans, trois ans même, que par état qui va production na biso na espace na biso, c'était dû d'abord na Covid. Et pendant tout le temps, Covid, c'est ça qui a monté. Et puis, quand on reprendra, oui, j'espère que c'est ça qui peut être moins la turbulence. Mais maintenant, tout est en ordre. Donc, toujours reprendre l'activité. On a déjà commencé les répétitions. Le 14 juin, donc, on jouait pièce Moroto Monté. Et c'est comme on a dit, cauchemar d'un ministre.
Cauchemar d'un ministre.
Voilà.
Il y a eu ça beaucoup, c'est cauchemar des ministres et Lincoln Obanine.
Ils sont les avoués. Le gouvernement, c'est qui est bien en boucle. Dès que vous voyez, il y a des chômeurs, tout ça, vous voyez, il y a ministre. Alors, quand vous nommez ministre, il faut la famille Bayoki, qui est nommé ministre, c'est que mon aîné, père Naya, qui est en boucle, a longué en boucle à y aller. Aïe, n'a qui n'a dit non, donc moi, n'a comme ministre, le quoi, après, m'bouc, on a dit, depuis, tous les gens indépendants, tous les ministres étaient, n'a fauna que menace, n'a moi, n'a n'aï, pour n'a diriger le ministère bien. C'est là où commence le cauchemar d'un ministre. Alors, la famille, se veut se faire caser, les amis, oyo atanga na bango balingi pe bazwa poste fami ya mwasi tovandi mingi na mobali na mobali oyo na bashomage tozwi moyen mwasi alobi bazwa pe bafami na ye papa na ye aye na badossier ya bato ebele ye entre temps po asala kabinet bayebisi asala kabinet moko ekoleka 20 personnes te alors que aza na bademande nyonso wana yango wana babengi cauchemar de ministre
ezoko koïncide vraiment na makambo ezali koleka mikolo oyo na ekolo Congo démocratique ya solo théâtre ezali miroir ya société Jean-Jacques Chipamba.
Justement, en fait, tout ça là, quand on a déjà il y a 6 ans, mais tout justement, tout le monde qui est à la mode. On ne sait pas. Chaque fois, ceux qui gouvernent, ils ont dit, mais il y a une turbulence, c'est ça, là. Ils ont un cauchemar.
Jean-Jacques Chipamba, mon tout n'a pas il y a peut-être tout le temps ils ont été tout le temps bino bozali artiste et boumeli banda à plusieurs années ndegolobi ne bandeli 54 ans plus ou moins il y a carrière aux ali au koiko fêter bientôt c'est ça
54 ans
aux moins
que jour après jour
yebisabiso Jean-Jacques Chipamba aux ali ko vivre ndengenini est-ce que lelo vraiment artiste il y a théâtre na ekolo Congo démocratique a koiko vraiment ko vivre na mosala na ye
des cantons, ceux qui n'ont pas eu ce parcours, là, au Covid qu'on dit, c'est-à-dire, ceux qui, si c'est pas pour l'amour, il y a un salaire, et puis, qu'on commence à défendre l'honneur, il y a un beau cas, il y a un gars, mais peut-être, il y a un métier, il y a peut-être, il y a un pays, qu'on s'en a connu mieux. Mais, on s'est dit que, jusque-là, tout le monde, quand il y a un peu de temps, il y a bien, parcours, il y a artistes et comédiens, dans le cannabis, na pesa ka image ya zala kalokola moto azo mata alinya escalader mur moko ezana bakanga muyibi talikile mur batie bakanga muyibi balibi fo koma kuna likolo okomata yango me soko ozana makasi te koi me soki po komi kuna na suka osale efort okomi na suka soki ozala nzoto nyonso ezoki zoki na
bapotaadirke
eza difficile pour faire ça surtout que tozana batexte de base te oui quoi pour permettre pif koyer banaté kozana banikété kozala pif sérieuxté tangri tokozala finambuleté la bandité de stokanga bisaka toke ko luka mieux ndenge baninga mususu bazali
mais de
on aime le métier il faut que bazo on aime le métier on veut que na limite na koma na longwa bwena esclavage na zana ngwawa là que les trocoum en esclavage à Bapayao, Bazoul, Banana, Tonana, Salam, Salabia, Fonas, Salandé, Barambali. En fait, question à dignité, Pézo Salaké, Nalvi, Nazalana, Bunda Karawana, je me dis qu'un jour ça va marcher.
Un jour ça va marcher.
En même temps, Tozo Kola, ouais, Tozo Kola, Pengele Pena Bakondio, Tozo Zoa. C'est parce que aussi on nous a pas donné le temps, on ne nous donne pas le temps, Bisso Mokoto pour Nabakondio, Bisso Tolindi. C'est-à-dire, bah, quand on prenait le rabbi, bah, qu'on dit, n'en dégne la barre. Et j'ai dit encore une fois, tant que mon pays, le Congo ici, et vous allez toujours attacher dans ma parti politique, et que pour être, avoir un poste, il faut faire partie d'un parti politique, ça va être difficile de s'en sortir. Il faut vraiment tout le long de la bilocoana, il faut vraiment avoir une constitution, le quoi, la banine à moussous, parce que la méritocratie, et c'est n'est lié à la moussoura, et puis l'excellence, ne se trouve pas dans les partis politiques. Et moi, je l'ai dit tout.
Ou à nos commodes en français. Ou à nos commodes en français, à tous en lingala, Jean-Jacques.
Bien aïe. Et la zone de Bango, vraiment, que, donc, Bouania, Ezali, au cours, j'en ai dans ma parti politique. Maïel et Assolo, Baton Maïel et Assolo, dans ma parti politique. Parce que Bakoko s'est courbé dans ma bilo, quoi, on a fait. Mais, Bisho Bato, Tosana, bon, Bouania, Tosana, moi, Maïel et oh, tu peux quand même embaucher les bosseurs, tu peux vous arrêter parce que tu veux faire partie de ma partie politique, de ma banque. Même si vous avez la partie politique, ceux qui ont commis tant de choses, ils ont commis à la partie, ils ont commis à la partie, ils ont commis à la banque. Donc, wana ils ont commis à la photo, ça, la macasse, ils ont commis à la poêle longue. Oui, tu nous salles, la bison, ils ont surtout, elles ont la carrière partie, elles ont la fonctionnelle, elles ont la bâtiment surtout, pour les gens de là, dans mon malam.
zalaki Jean Chaka Chipamba zali bongo musani ya Masano to artiste comédien na ikolo Congo démocratique ya nola na Roger Antoine Roger Bolamba ya ngonde sukizi sango ya mokili le Lucas ya motuye zalaki itimbula matari ya sika ikolo Congo démocratique kambami na Judith Suminoa et Tiamina Isika uto butubuliki na lisako ya Malako tupe mokano ya président Félix Tshisekedi matondo mingi na bino banso bolanda ki biso sango isusunde na site internet na biso vio alingala matondo mingi na Fatou Makala Alimasi na Franklin Sidraka ngai kombo na ngai Edi Isango butika la malamu.